Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era sâmbăta, chiar în ajunul Crăciunului. Cu toate că șeful de post, om binevoitor, socotise să-i trimeată în sâmbăta aceea la postul de jandar din comuna vecină, la cererea hagiului și a celor doi frați, Tudor și Ilie Petrescu, i-a lăsat pe loc ca să sfințească sabatul Domnului. Pentru că timpul era berechet, hagiul început să le povestească întâmplarea din satul Belitori, atunci când, cu ocazia unei mari sărbători de tineret, cei doi preoți ai comunei au vrut o confruntare publică cu adventiști. Dar când preotul bătrân trebuia să răspundă la prima întrebare a hagiului doar cu Biblia, bietul de el încercă zadarnic să o deschidă, neștiind unde să caute în Sfânta Carte. Capitolul 22. Continuare. Și eu, hagiul, l-am așteptat un timp, apoi văzând că nu știe să iasă din încurcătură, i-am zis: cucernice, dacă nu găsiți textul, spune-ți-ne nouă unde se găsește ca să-l căutăm noi. Situația bietului părinte era rușinoasă. Nu răspundea nimic, tăcea ca un copil vinovat în fața părinților. Atunci m-am adresat preotului și am zis: avem cu noi, cucernice, Biblia bisericească, traducerea de Iași a doctorului teolog Nițulescu, profesor la Facultatea de Teologie. Așa că voi cita din Biblia ortodoxă, nu din Biblia adventistă, că poate nu știți, adventiștii n-au nicio traducere a lor. Din Biblia dumneavoastră, deci, citim Matei 22 cu versetul 29. Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Atunci am zis: oameni buni, dumneavoastră sunteți martori că dumnealor preoții v-au îndemnat să ne ocoliți și să ne urâți, socotindu-ne rătăciți și eretici. Așa e? Da, 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 așa e, răspunse mulțimea. Atunci, dacă Scriptura spune că rătăciți sunt cei ce nu cunosc Scriptura, răspundeți dumneavoastră: cine sunt rătăciții? Noi, adventiștii? Sau dumnealor? Cine se dovedește a nu cunoaște Scriptura? Noi sau dumnealor? Oamenii tăceau. Nu se auzeau decât oftaturi, îndepărtare, doar păcănitul unei mori. Preoții stăteau blazați ca la bara judecății. Frați creștini, vrem să răspundeți voi ca martori: este adevărat acuzația adusă nouă, cum că noi suntem rătăciți? Nu, nu e adevărată. Nu, nu voi, noi suntem rătăciți. Alții ne țin pe noi în rătăcire, au zis unul altul de colo și de colo. După ce mulțimea s-a potolit, am luat iară cuvântul. Acum, frați creștini, vom căuta răspuns la celelalte acuzații. Îi invităm pe preoții cucernici să ia cuvântul. Spre mirarea mea, preoții nu se mișcau, nu mai încercau nimic. În cele din urmă, preotul cel tânăr urcă pe prispă. A doua problemă, din cele 10 anunțate, era legată de acuzația ce ni se aducea că suntem păcătoși. Rugăm pe cucernicul să ne spună ce e păcatul și să arate din Scriptură ce este păcatul, apoi vom vedea unde este păcatul și cine sunt păcătoșii. Preotul spuse câteva cuvinte, mai mult de dumnealui auzite, răsuci de câteva ori mâna prin Biblie și apoi coborâ de pe stradă. Oamenii au început să se agite. Abia i-am liniștit. Oameni buni, pentru că dumnealor s-au pierdut cu firea sau sunt nepregătiți să răspundă la întrebările noastre. Și pentru că voi vreți să aflați adevărul, odată pentru totdeauna, noi vă vom răspunde cu Scriptura la toate acuzațiile aduse. Și ca să nu obosim ascultătorii care stau în picioare, în drum, în căldură, fiecare din noi vom prezenta cu Scriptura câte un punct în discuție. Ce să zic, măi fraților, mulțimea sorbea cuvintele Scripturii. Asculta, unii plângeau. Toți erau conștienți că se află pe un drum greșit. Apelurile divine au primit răspuns în inima a zeci de săteni. I-au cerut public să-i primim în adunarea noastră. Dar tot mai mulți erau supărați și înfuriați și au început să strige: ne-am lămurit, ne-am lămurit, nu mai vrem lămuriri! Conducătorii noștri ne-au ținut legați la ochi cu fel de fel de povești. Nu ne mai trebuie. Dați-i pe mâna noastră. Lăsați-i pe mâna noastră să-i tăvălim o țâră, să le rupem veșmintele lor de aroni, să-i pedepsim pentru că ne-au ascuns adevărul. Aici, Tudor Petrescu zise mirat: păi, frate Ștefane, o asemenea scenă a mâniei poporului împotriva conducătorilor n-am mai auzit să mai fi avut loc în țară. E adevărat, zise Hagiul, nici o n-am mai auzit. Că de obicei oamenii țin cu preoții lor, interveni Ilie. Sigur că poporul îi iubește, deoarece îi liniștesc temerile și îl lasă în voia plăcerilor lui, așa cum scrie în Ieremia 6:14. Dar ce zice Ieremia 6:14, întrebă Ilie. Ia, poftim și citește, zise Hagiu. Și a întins Biblia. Ilie citi cu voce tare de răsună camera șefului de post. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând: pace, pace, și totuși pace nu este. Ia mai citește și 2 Timotei 4:3-4, zise Hagiu. Da, zise Ilie. Zice așa: căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorii închipuite. Ei bine, zise Hagiul, în această ocazie, lucrurile nu s-au petrecut așa. Sătenii ăștia doreau sincer să cunoască adevărul. Simțeau că fuseseră înșelați. Doreau să cunoască voința lui Dumnezeu, indiferent de atitudinea pe care o vor lua. Când mulțimea s-a apropiat de cei doi preoți ca să-i linșeze, adventiștii, conduși de capii lor, au făcut zid de apărare cu trupurile lor, ascunzându-i de furia poporului. Prezbiterul Gheorghe Manea i-a luat pe cei doi preoți și cei doi țârcovnici, i-a strecurat în casă pe neobservate, apoi i-a scos printr-o tindă în grădina din spatele curții, într-o uliță pustie, și i-a condus însoțit de câțiva adventiști voinici, pe fiecare preot și pe cântăreț la casele lor. Uite așa au fost salvați de adventiști de mulțimea înfuriată. După plecarea preoților, m-am ridicat și am cerut să-ți facă liniște. Încet, încet, mulțimea s-a potolit. Oameni buni, le-am zis eu, liniștiți-vă! Noi am venit aici să vă prezentăm o sărbare a tinerilor noștri. Noi n-am avut în plan această discuție. Preoții ne-au poruncit să o ținem. Iar noi a trebuit să o acceptăm. Și ați văzut dumneavoastră cu ochii voștri rezultatul. Vă sfătuim și vă arătăm drumul de urmat. Ce aveți acum de făcut nu e să vă răzbunați pe conducătorii voștri religioși pentru faptul că v-au ascuns adevărul. Pentru că voi personal trebuie să căutați adevărul. Voi trebuie să cercetați Scripturile, să vă pocăiți, să credeți în Iisus ca mântuitor personal, să păziți cele 10 porunci sfinte și să vestiți a doua venire a lui Iisus Hristos. Iată, Aceasta e datoria noastră. Așa să faceți. Mulțimea aproba entuziasmată. Fratele Florea Stoica a anunțat continuarea programului muzical. Tinerii, prin cele prezentate cu entuziasm, au răspândit o bucurie mare. Oamenii trăiau bucuria descoperirii lui Dumnezeu. La sfârșit au cântat cântecul ăla, vestiți oricui că timpul e pe sfârșit. Apoi s-a rugat pentru final Florea Iordănescu. Sătenii, mulțumiți de cele auzite, s-au răspândit pe la casele lor, comentând și acuzând pe preoții lor. Hei, zise Tudor Petrescu, scena aceasta mi-amintește de cele scrise de serva Domnului în cartea Experiențe și viziuni, zise Tudor Petrescu. Da, zise Hagiul, de multe ori am citit și eu acele cuvinte sub impresia celor petrecute la satul Belitori. Am învățat pe de rost cuvintele inspirate. Ele se găsesc la sfârșitul capitolului numit Încheierea soliei Îngerului al Treilea. Unde zice așa, dacă mi-amintesc eu bine, mulți nelegiuiți erau foarte înfuriați când trebuiră să sufere plăcile. Era o scenă îngrozitoare. Părinții reproșeau copiilor cu amărăciune și copiii părinților, frații surorilor și surorile fraților. Jale mare se auzea pretutindeni. Tu ai fost care m-ai înșelat și m-ai împiedicat să primesc adevărul. Și oamenii se întorceau cu o ură înverșunată contra păstorilor lor, zicând, voi nu ne-ați avertizat, ci ne-ați spus că toată lumea se va mântui. Ne-ați strigat pace, pace, doar ca să nebușiți orice temere. Nu ne-ați spus nimic despre această oră și pe cei care ne-au avertizat, voi ați numit fanatici răi. Și mulțimele se umplură de furie. Suntem pierduți, strigau ei, și voi sunteți cauza pierderii noastre. Da, zise Tudor, grozave vremuri. Clopotul bisericii dângănea jalnic, amintind trecerea morții prin trupul unui sătean. Vaietul lui mărea și mai mult frământarea și cercetarea celor trei aflați în arestul postului de poliție. Pe fereastra de apus priveau nori negri și grei ce se ridicau purtători de vești rele. Capitolul 23. Vremea se îndulcise puțin, dar cerul era acoperit de nori groși și începu să se ningă cu fulgi mari și rari. Din când în când, vântul trimitea rafale îndoind copacii ce și-aruncau ultimele zdrențe de gheață prinse în coroană. Satul răsuna de strigăte voioase sărbătorești. Șoseaua era înțesată de oameni. Sătenii stăteau de vorbă bucuroși pe lângă uluci. Vecinii se vizitau unii pe alții și rudele la fel, iar grupuri de copii ca niște cârlani se hârjoneau prin șanțul șoselei. Adevărate bătălii cu zăpada aveau loc peste șosea. De la una din ferestrele postului de jandarmi, Tudor Petrescu urmărea mișcarea de afară și amintea de zilele când era ca unul dintre puștii ăștia războinici. Văzându-i ieșind de sub sălcii albe, și-amintea cum stătea cu orele ascuns sub podul șoselei lângă școală, fiindu-i frică să intre la orele de religie, pentru că nu se închina și nu pupa icoana, de aceea lua bătaie zdravănă. Învățătorul era rudă, de aceea nu se sfia să-l bată crunt. Nu-l bătea decât cu palma. Îl bătea până-i pleznea pielea și nu mai putea face nimic cu mâinile lui. Degeaba a intervenit mama Joița. Învățătorul Ștefăniță a rămas neînduplecat. când nu s-a mai întors pe front, că-și lăsase oasele acolo. S-au bucurat copiii, dar mai ales copiii adventiștilor. Luciseră peretele din spatele clasei, sprijinindu-se cu mâinile, în timp ce erau puși să stea cu genunchii pe coș de nucă. În fiecare lunea erau torturați. Într-o zi, omul de serviciu s-a supărat și a strigat învățătorului: „Dar ce, domn învățător, de unde să mai adun eu coș de nucă? Nu mai am! Am curățat nușile la jumătate de sat ca să le iau cojile pentru dumnetalii. Nu mai am de unde aduce!” Atunci, învățătorul a schimbat tactica. I-a pus să stea ca stârcul într-un picior, cu mâinile ridicate la ceafă. Până la vacanță au tot stat ca barza. În vară, învățătorul a fost chemat pe front. Cât s-au bucurat, ca niște copii fără minte s-au bucurat. Într-o zi a venit la Tudor un coleg din celălalt capăt de sat și a zis: „Băi, Tudore, vreau să merg și eu sâmbăta cu tine, să văd ce e acolo, că tu n-ai suferi ca prostul.” A mers și de atunci în fiecare lună făcea barza cu mine, gândea Tudor. Deveniseră ca doi frați până la moartea lui. La câteva luni după încorporare l-au dus acasă într-o ladă. Am fost anunțați că a murit ca un erou, dar nimeni nu știe ce fapte de eroism a făcut. Au umblat multe zvonuri, unii spun că a fost bătut pentru insubordonare de către capelanul unității, alții că l-au bătut niște camarați supărați că sâmbăta nu executa programul administrativ. Alții au zis că ar fi fost aruncat în cala unui vapor și ar fi murit asfixiat curățind magaziile. Eu cred că a murit ca un erou, dar nu al armatei române, ci ca un erou al Domnului. „Frate Tudore”, zise Hagiul Ștefan, „vrei să te rogi cu noi pentru reușita de diseară? Nu mai sunt multe ore și va avea loc minunea lui Dumnezeu. Mă simt slab. N-am mai avut ocazii dintre acestea. Să ne consacrăm Domnului și pregătiți-vă și voi, că s-ar putea să interveniți și să mă ajutați. Ați auzit ce a zis preotul? Că vrea să vorbim și credincioșilor lui. Ai, să nu-l facem de rușine. Să ne ajute Domnul, că dacă te bazezi doar pe ajutorul nostru, ai și pierdut”, a zis Tudor, în timp ce se depărta de la fereastră și se alătura celor doi. Se lăsa în serarea când s-au ridicat de la rugăciune. Erau liniștiți. Le pierise teama și încordarea. Mai înainte se simțeau slabi, ca și când n-ar fi mai apărut vreodată în fața mulțimilor. Și totuși simțeau că acum nu va fi ca mai înainte. Plutea în aer un mister. Se temeau și de ceva rău. Le venea în minte și gândul refuzului. Ar fi avut destule motive. Dar dacă Domnul le cerea să meargă acolo, n-ar fi greșit oare refuzând? Ar fi dorit să treacă sabatul mai repede și să vină clipa aceea. Of, mai bine nu ne-ar fi spus, gândea câte unul. Când auziră clopotul bisericii chemând lumea la vecernie, cei trei fură gata. Priveau prin cele două ferăstruici oamenii care ieșeau din curți, pregătiți pentru biserică. Se noptase și coborâse gerul. Din loc în loc, prin ușile caselor deschise, lumina năvălea cu sclipiri de fulger peste zăpada sticloasă. În altă parte, ferestrele luminate se stingeau. Curând se porni o ploaie de scârțieturi sub pașii greoi ce sfârmau zăpada. Oamenii se salutau cu vorbe cucernice. Cete-cete curgeau și tropăiau prin ulițele murdare de lumina nopții. Tot satul se ducea la biserică. Arestații erau uimiți. Nu mai văzuseră așa ceva. Doi jandarmi îmbrăcați civil au intrat în camera lor, cerându-le să fie gata de pornire. Trebuia să plece mai devreme dacă doreau să intre în biserică. După apus, își curățaseră bine hainele și acum se arătau binișor. La vânătăi, umflături și răni, n-aveau ce le face. acestea erau doar bijuteriile lor. Geamurile luminate înalte și înguste ale bisericii se vedeau de departe. Prin ușa larg deschisă plină de lumină, intrau și ieșeau umbre fără chip. Cu cât se apropiau, umbrele prindeau contur omenesc. Oamenii curgeau înăuntru ca o funie, tăcută, foșnind și trăgându-și sutele de picioare peste lut și piatră. Biserica era plină cu cetină de brad și pin, ca o oază în deșertul de piatră. Crengile se mișcau, se legănau, atinse de oamenii ce înaintau prin ceața răsuflărilor, prin aburul în care abia se zăreau luminele altarului. Arestații, însoțiți de călăuzile lor militare, s-au strecurat cu greu până în dreapta altarului, aproape de strană. Priveau cu surprindere tabloul acela mirific. Și oamenii încă suseau cete și cete. Veneau din cele trei sate care n-aveau încă biserici. La sărbători mari, oamenii veneau aici, în satul Mumă, și biserica devenise înțesată de oameni. Ultimii veniți rămâneau afară. Acolo își spuneau rugăciunile, în ger. Mulțimea de bărbați și femei, tineri și bătrâni, se legăna și vuia ca un codru. Pe mijloc se formase un curent de du-te vino. Cei care au deranjat reacționau nemulțumit și blocau trecerea. După scurt timp, nu mai rezistau presiunii și ei se tot dădeau în lături. Când preotul a apărut pentru prima liturghie, formația celor patru țârcovnici începu să cânte. Cântarea lor era auzită de primele rânduri, dar curând se așternu liniștea și poporul căzu în genunchi înaintea altarului. Se făcuse liniște. Nimeni nu mai vorbea. Fiecare își bolborosea ruga și se închina cu ochii țintă la preot și la lumina ce se consuma de deasupra altarului. Preotul cânta și vorbea în același timp, aruncând vorbe doar de el înțelese. După ce isprăvi liturghia, popa urcă în strană și vorbi arătând învățămintele acelei zile. Sfătuia pe săteni să se ferească de rele, mustrându-i, dând din mâini și tunând cu o voce puternică. Mulțimea era mișcată de cuvintele preotului. Mulți se căiau de păcatele lor, unii se băteau în piept, alții mai slabi, mai ales femeile, plângeau. După a doua liturghie, oamenii se simțeau mai ușurați. Preotul început să cânte cu voce frumoasă și caldă. Când magii venir în iesle-l găsiră, un prunc înșfășat cu chip de împărat. Mulțimea se ridică din genunchi și început să cânte după preot și cântăreți. Pruncului să-i colindăm, daruri multe să-i adunăm. Vuie de glasuri făcea să tremure arbori și să pâlpie speriate luminile. Păreau așa de uniți în cântarea lor, ca o voce. E drept, melodia mergea la inimă. Către sfârșit, oamenii se întorceau spre corul cântăreților, mutându-se de pe un picior pe altul. Cei ce stăteau în scaune așezate pe lângă ziduri, moțăiau, răpuși de oboseală și căldură. După cântare, preotul urcă în strană și zise: Credincioșii mei, vă amintiți că în fiecare an cu ocazia acestei sărbători v-am făcut câte o surpriză plăcută? Da, da, părinte, așteptăm, confirmară mai multe voci. Și anul acesta îmi voi împlini făgăduința, numai că surpriza va fi cu totul deosebită. Se făcuse liniște în biserică. Doar cei din spate și din uși întrebau, ce a zis? Ce a zis? Oamenii îl cercetau pe preot să vadă ce surpriză le ascunde. Nu descopereau nimic curios la părintele lor. Acesta se întoarse spre locul unde erau cei trei adventiști și apoi se adresă mulțimii curioase și în așteptare.